Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda, 6. juli, vijesti dana. Federalni ministar zdravstva o blokiranim računima bolnicama.
Ne smijemo dozvoliti da pacijenti budu ni jednog jedinog minuta ugroženi, njihovo zdravlje ugroženo. Porezna uprava mora voditi o tome računa.
Žiranti traže obustavu prisilnih naplata kredita.
Mi tražimo da žiranti da im bude omogućeno da se u sudskom sporu sa bankama nadmudruju i da se dokaže samo putem suda ko treba da plati taj sumnjivi kredit.
Nacionalne manjine nezadovoljne rezultatima popisa.
Bosna i Hercegovina ima 2,3% nacionalnih manjina, što je to daleko od stvarnosti, gdje se krše prava pripadnika nacionalnih manjina.
Počeo peti ultramaraton na relaciji Vukovar-Srebrenica. Maratonci će u pet etapa preći 227 km između Vukovara i Srebrenice. Povezivanjem dva grada želi se podići svijest o važnosti sjećanja i konačnog rješavanja pitanja nestalih osoba, navedeno je u saopštenju. Mađarska spriječila ulaz izbjeglicama bez dokumenata, a vratila ih u tranzitnu zonu sa Srbijom. Srbija od četvrtka predaje 13 diplomatskih predstavništava iz sukcesijskog paketa Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Komisija za zvaničnu istragu uloge Velike Britanije u Iračkom ratu objavila danas svoj dugo očekivani izvještaj, 7 godina od početka istrage i 13 godina od invazije na Irak 2003. godine, koju su predvodile Sjedinjene Američke Države. Britanski državni službenik John Chilcot rekao je da je njegov istražni tim zaključio da su Sjedinjene Države i Britanija potkopale autoritet Vijeća sigurnosti UN-a jer su izvršile pritisak da se pokrene vojna akcija iako nisu bile iscrpljene mirovne alternative. 10 osoba poginulo je danas u 2 samoubilačka napada automobilom bombom na vojnu bazu kod međunarodnog aerodroma u Adenu na jugu Jemena, javljaju agencije. Paraolimpijac Oskar Pistorius osuđen na 6 godina zatvora zbog ubojstva svoje djevojke. Messi osuđen na 21 mjesec zatvora zbog utaje poreza.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine prošle sedmice blokirala je račune sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru i regionalnog medicinskog centra Safet Mujić u tom gradu zbog poreznih dugovanja, zbog čega su zaustavljene operacije, te je dovedeno u pitanje pružanje medicinskih usluga u tim zdravstvenim ustanovama. Tim povodom oglasio se federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić, koji je blokade računa ocijenio politikanskim.
Ovaj dug 70 miliona konvertibilnih maraka je, može se reći, zanemariv kada znamo koliki su dugovi ostalih gospodarskih subjekata. Mi ne bježimo od toga da treba zdravstveni sustav sanirati. Imali smo tematsku sjednicu Doma naroda gdje smo došli do kvalitetnih zaključaka. Bolnice su napravile dugove zato što su pružale usluge, a nisu ih mogle naplaćivati. Zdravstveni fondovi nisu mogli pratiti zato što nisu imali alata da naplate svoja potraživanja i stvorio se jedan začarani krug, ali taj začarani krug naravno ne smije se prelomiti na zdravlju pacijenata. Ne smijemo dozvoliti da pacijenti budu ni jednog jedinog minuta ugroženi, ni njihovo zdravlje ugroženo, bez obzira porezna uprava mora voditi o tome računa i ne smije se na ovakav način ponašati.
Problemi žiranata bili su tema današnje sjednice Odbora za predstavljanje prijedloga i društveni nadzor Narodne skupštine Republike Srpske. Žiranti traže obustavu, kako kažu, nezakonite i prisilne naplate sumnjivih potraživanja od žiranata propalih banaka u ovom BH entitetu, zabilježio Erdoğan Katana.
Član Upravnog odbora Udruženja žiranata Bosne i Hercegovine Mika Nikić istakao je da je gorući problem žiranata prisilna naplata potraživanja od dvije banke koje su u likvidacionom postupku, Bobar banke i Banke Srpske.
Žiranti smatraju da se radi o prisilnoj naplati, dakle nezakonitoj naplati od žiranata, i to u slučajevima, u svim slučajevima čak gdje su banke i žiranti u sporovima, jer je Agencija za bankarstvo izdala dva rješenja generalna kojima je prvo u funkciji izvršnog organa stečajnih odnosno likvidacionih upravnika primila spisak sumnjivih kredita, a onda je izdala rješenje ulozi naredbodavca svim bankama da blokiraju račune, tekuće i žiro račune pravnih fizičkih lica u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. I novac sa tekućih računa automatski ide, uplaćuje se banke, uplaćuju na račun tih banaka, ostale banke znači.
Zamjerka žiranata i da nemaju nikakvu mogućnost žalbi ni dokazivanja na sudu svojih prava.
Mi tražimo da se podhitno rješenja ta agencija ponište i da žiranti, da im bude omogućeno da se u sudskom sporu sa bankama nadmudruju i da se dokaže samo putem suda ko treba da plati taj sumnjivi kredit. Tamo su i sumnjivi kredit.
Vid Blagojević iz Modriče jedan je od prevarenih žiranata.
Mi tražimo između ostalog i reviziju tih sudskih presuda jer smatramo da sudovi ili ne razumiju, ili ne znaju, ili ne žele da se upuštaju u ovaj problem.
Predsjednik odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Slobodan Protić rekao je da će odbor donijeti zaključke i da će se pokušati pomoći žirantima.
Mi ćemo kao odbor tražiti od relevantnih institucija vezanih za ovu problematiku i određene informacije i objašnjenja i mi ćemo na osnovu toga donositi odluke odbora, odnosno zaključke.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Banja Luci je danas održana konferencija Političke promjene, prava i zaštita nacionalnih manjina, na kojoj se moglo čuti da se u stvarnosti Bosna i Hercegovina ima vrlo malo čime dičiti kada su u pitanju prava nacionalnih manjina. Predstavnici nacionalnih manjina ističu da nisu zadovoljni rezultatima objavljenog popisa stanovništva. Informiše Milorad Milojević.
Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini nisu zadovoljne statusom, nisu zadovoljne financijskom podrškom države, nisu zadovoljne načinom na koji su predstavljene, a posljednjih dana nisu zadovoljne ni rezultatima popisa. Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Franjo Rover, smatra da su kod potpisa konstitutivnih naroda i onih ostalih primijenjeni različiti aršini.
Nismo zadovoljni naravno popisom koji govori da u Bosni i Hercegovini ima 2,3% nacionalnih manjina, što je to daleko od stvarnosti, gdje se krše prava pripadnika nacionalnih manjina, dok imamo nerezidentni 190-200.000, ne znam nija koliko se spominje cifra, koji ulaze u popis, dok to nacionalne manjine nisu imale pravo.
I u slučaju manjina pokazalo se koliko je popis stanovništva u Bosni i Hercegovini ispolitizowana priča, kaže profesorka Pravnog fakulteta iz Banja Luke, Ljiljana Mijović.
Da li je i u kojoj mjeri zapravo bitan tačan procenat konstitutivnih, a onda i onih naroda koje pogrdno po meni nazivaju ostalim, to je postalo političko pitanje, ne zbog toga da bi se unaprijedila prava manjina, nego da bi se možda i u odnosu na te iste manjine izborni prag pokazao kao nedostižen.
Predstavnici nacionalnih manjina ističu da bi voljeli kada bi se na prostoru Bosne i Hercegovine primijenila rješenja kakva su vidljiva u regiji. Na primjer, u Hrvatskoj nacionalne manjine imaju garantovanih 8 mjesta u državnom parlamentu, pa čak i uz ozbiljne pokušaje da se prava manjina umanje, vidljivo je da ipak postoji neki normalni odnos države prema tom pitanju, istakao je predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Hrvatske Aleksandar Tolnauer.
Mi smo u takvim zadanim uvjetima, u teškoj gospodarskoj situaciji ove godine, podijelili 5.200.000 eura nacionalnim manjinama samo za kulturnu autonomiju. Dakle, to je jedan od pokazatelja, iako to neki ne vole isticati, koji govori o tome koliko su nacionalne manjine ipak prisutne i koliko se o tome uz sve te poteškoće vodi računa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu je prije par mjeseci počela raditi javna kuhinja Srpskog humanitarnog društva Dobrotvor. Potpredsjednik federacije Milan Dunović tokom današnje posjete punktu ove javne kuhinje u prostoru Crkve Svetog Preobraženja ukazao je na potrebu sistemskog rješenja finansiranja javnih kuhinja. Zabilježio Mila Dobradović.
Potreba za javnim kuhinjama u bosansko-hercegovačkom društvu predstavlja surovu realnost. To potvrđuje i potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović, koji je financijski, kako kaže, skromno podržao početak rada javne kuhinje Dobrotvora.
Nažalost, mi živimo u društvu gdje jako veliki broj građana zavisi od jednog obroka dnevno. Svi bi mi voljeli da to nije tako, međutim činjenice govore baš suprotno, da živimo u tako jednom nesigurnom, ekonomski nesigurnom društvu. Iz tog razloga ja zapravo čestitam Dobrotvornom društvu Dobrotvor, koje je uspjelo u teškoj financijskoj situaciji da osnuju kuhinju i imaju nekih 50 do 60 korisnika koji svakodnevno zavise zapravo od tog jednog obroka dnevno.
Dunović se nada da će rebalansom ovogodišnjeg budžeta kantona Sarajevo biti osigurana sredstva za rad javne kuhinje Dobrotvor.
Ministarstvo za rad i socijalnu politiku ima svoje kriterije, postoje određene komisije koje odobravaju sredstva. Na kraju je zadnja riječ vlade kantona. U ovakvoj ekonomskoj situaciji nekada ne možete ni da se oslonite na budžete i onda svako pribjegava nekom vidu samofinansiranja, pomoći građana, nekih određenih nivoa vlasti, ali sistemski to nažalost nije riješeno.
I predsjednik Skupštine Srpskog humanitarnog udruženja Dobrotvor Ratko Rozović očekuje podršku šire zajednice.
Da izbjegnemo da nam ljudi rove po kontejnerima ili preskaču obroke, taj jedan obrok koji dobio ovdje njemu mnogo znači. Nama je pružila crkva prostor u kome možemo davati te dnevne obroke. Nismo u mogućnosti da imamo prostor, da imamo kuhinju kao neka druga društva, nego tu ljudi dođu, uzmu hranu i nose kući. U nekoj perspektivi vjerovatno ćemo imati više razumijevanja zajednice, pa će nam se dodijeliti neki prostor koji bi mogao da zadovolji potrebe ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Otvara se regionalna kancelarija mladih.
Najveći znači u tome što će zapravo ta kancelarija otvoriti mogućnost mladim ljudima u regionu da se uvezaju i da stvaraju neke nove, bolje odnose nego njihovi vršnjaci trenutno ili u prošlosti.
Za predstavu Sjajni momci rasprodane karte. Dogovoren još jedan termin.
Predivno je čuti da je predstava u VKC-u rasprodana već bila u ponedjeljak. Ja mislim da su se i dogovorili da ćemo zbog tolikog interesovanja publike ponoviti 16. BKC.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Britanska funta pala je danas na najniži nivo za 31 godinu prema dolaru u trgovanju u Aziji zbog nesigurnosti oko posljedica odluke Velike Britanije da izađe iz Evropske unije, koja i dalje negativno utiče na povjerenje investitora. Novi pad britanske valute uslijedio je nakon odluke dva fonda da blokiraju povlačenje sredstava i jutrošnjeg upozorenja Banke Engleske kako su počeli da se primjećuju rizici za financijsku stabilnost nakon glasanja o Brexitu. Pripremila Dženana Karabegović.
U trgovanju na azijskim berzama funta je vrijedila 1,27 prema dolaru, što je najniži nivo za 31 godinu. Na tokijskoj berzi euro je malo izgubio na vrijednosti u odnosu na dolar i na japanski jen. Jedino je šangajski kompozitni indeks bio u plusu od 0,1%, dok su berze u Indoneziji, Indiji, Singapuru, Maleziji i Filipinima zatvorene zbog praznika. Ekonomista Erik Vilorije iz banke Wells Fargo je rekao:
Britanska funta bilježi slabe vrijednosti nakon loših ekonomskih pokazatelja u Velikoj Britaniji, uključujući usporavanje aktivnosti u sektoru usluga.
Ocjenjuje se da je usporavanje sektora usluga u junu posljedica neizvjesnosti oko odluke o izlasku iz Evropske unije donesene na referendumu 23. juna. Funta je sada izgubila 14% svoje vrijednosti u odnosu na dolar od 1,50 koliko je vrijedila uoči objavljivanja rezultata referenduma, navodi BBC. Novi pad britanske valute uslijedio je poslije odluke dva fonda da blokiraju povlačenje sredstava i jučerašnjeg upozorenja Banke Engleske da su počeli da se primjećuju rizici za financijsku stabilnost poslije glasanja o Brexitu. U izvještaju Komisije za financijsku politiku ove banke navodi se da će financijska stabilnost zemlje u budućnosti biti suočena sa izazovima. Banka Engleske olakšala je kapitalne uslove za komercijalne banke da bi olakšala davanje kredita, a analitičari smatraju da je ova institucija spremna da dodatno olabavi monetarnu politiku kako bi podržala britansku ekonomiju. Menadžeri fondova Standard Life i Aviva odlučili su da zaustave mogućnost povlačenja novca iz britanskih fondova za nekretnine. Oni su naveli da su visoki nivoi neizvjesnosti izazvani britanskim referendumom naveli investitore da povlače velike količine novca. Financijska tržišta su bila potresena odlukom za Brexit prije dvije sedmice. Tada su izgubljene hiljade milijardi dolara na globalnim tržištima akcija, a valute su bilježile jake padove. Tržišta su tada povratila određene gubitke u spekulacije da će centralne banke pojačati mjere podsticaja da bi stabilizovali tržišta.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bez obzira na burna prepucavanja oko toga ko može, a ko ne, doći na obilježavanje 21. godišnjice genocida u Srebrenici i najave da bi mogle biti obustavljene investicije iz Srbije, koje su dogovorene za pomoć ovom gradu, u opštini Srebrenica vjeruju da će sve ostati onako kako je dogovoreno. Analitičari ocjenjuju da su ishitrene izjave i sa jedne i sa druge strane plod težnje za skupljanjem jeftinih političkih poena. Slušamo Mariju Arnautović.
Sve je počelo kada je načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković javno izjavio da je organizacioni odbor za obilježavanje genocida u Srebrenici odlučio da svi oni koji negiraju genocid nisu dobrodošli u Potočare. Ogradio se da nije samo riječ o državnom vrhu Srbije.
Nego za sve pojedince ili institucije ili države koje to čini, a rijetke su oni osim Srbije.
Na ovu je izjavu na konferenciji za novinare nekoliko dana kasnije odgovorio mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Nećemo da vam smetamo. Ako vam smeta to što ćemo da stavimo cvet ili položimo venac, iskažemo pijetet prema vašim žrtvama, nećemo da dođemo.
Ove su izjave bile dovoljan povod da se samo nekoliko dana pred obilježavanje genocida u Srebrenici i ukopa novih identifikovanih žrtava ovog zločina otvori pitanje povlačenja novca koje je za Srebrenicu obećala vlada Srbije. Riječ je o 5 miliona eura dogovorenih na investicijskoj konferenciji koja je održana u Srebrenici u novembru prošle godine. U opštini Srebrenica ne vjeruju da će vlada Srbije dovesti u pitanje dogovorene projekte. Momčilo Cvjetinović, odbornik u opštini Srebrenica, kaže:
jer oni nisu ni uslovljeni ovim nekakvim postupcima koji su političke ili neke druge pozadne ili karaktera. Smatram da ne treba davati zapaljive izjave, treba sjesti i razgovarati. Nismo ispali dobri domaćini, kad kaže nismo, onda to važi za cijelu Srebrenicu jer je načelnik opštine načelnik cijelog područja.
Za načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića nema ništa sporno u iznesenim stavovima. Kaže kako se investicijska konferencija organizovala zbog svih građana Srebrenice i da je pomoć koja treba stići Srbije korisna za sve koji žive u tom gradu. No sve to, kako kaže, nema veze sa Potočarima i obilježavanjem 11. jula.
Ako je neko imao namjeru da kupi žrtve genocida i da kaže evo daćemo 5 miliona, a možemo govoriti šta hoćemo i negirati i tako dalje, mislim da je to pogrešan put i uvjeren sam da sam premijer Vučić niti vlada Srbije nisu imali takvu namjeru.
Analitičari vjeruju da izjave i jedne i druge strane samo doprinose daljoj političkoj manipulaciji žrtvama Srebrenice. Profesor ustavnog prava iz Tuzle Zlatan Begić.
I umjesto da Srebrenica bude mjesto dubokog pokajanja i dubokog promišljanja o tome kako nam je živjeti, evo vidimo da političke vrhuške se nimalo ne libe da svako malo na stratištu Srebrenice postave pozornicu i tu zaigraju svoj perverzni ples.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zagreb i Beograd oprečno su reagovali nakon informacije da je postignuta saglasnost o deblokadi puta Srbije ka Evropskoj uniji. Dok iz Hrvatske tvrdi da su ugrađeni svi njeni zahtjevi, uključujući i najnoviju o pravu žrtava rata na odštetu, zvaničnici Srbije tvrde da hrvatski zahtjevi nisu usvojeni, informiše Branka Mihajlović.
Početkom decembra prošle godine u Srbiji je doneta presuda o odšteti Stjepanu Oskomiću za ubistvo njegovih roditelja i jedne rođake u Kukuljevcu kod Šida 1993. godine. Stjepan nam je tada rekao:
ljudski život da vrijedi milion dinara, tri ljudska života, novci nisu uopće bitni. Već je bitan da se zna da je se to dogodilo.
U Hrvatskoj je poznat slučaj ubijene porodice Zec na početku rata. Za to ubijstvo Hrvatska je platila odštetu, ali, objašnjava Vesna Teršelić, voditeljica nevladine organizacije Dokumenta iz Zagreba.
To je bio važan korak, ali je vlada Republike Hrvatske tad donijela jednokratnu odluku. Očito da bi u drugim slučajevima izbjegli stvaranje sudskog presedana i sad imamo situaciju da mnogi koji su tužili Republiku Hrvatsku, a jesu žrtve rata, u većini slučajeva i ne samo da nisu dobili obeštećenje, nego im je Republika Hrvatska naplatila i parnične troškove.
Ta dva slučaja poznata javnosti samo su retki primjeri odštete koje su platile dve države za civilne žrtve rata. Iza tih primjera, međutim, stoje hiljada žrtava i njihovih porodica u obe države koje nemaju nikakvih prava i koji su van zakona. Prema procjeni Fonda za humanitarno pravo, u Srbiji ima oko 20.000 civilnih žrtava rata. Do sada je na osnovu sudskih odluka nakon suđenja koje su trajala godinama samo u nekoliko slučajeva država platila odštetu žrtvama ili njihovim porodicama, kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Ali te odštete su izuzetno niske. To su odštete koje u poređenju sa nekim drugim, da kažem, bagatelnim situacijama, životnim uvredama između političara ili nekih estradnih zvezda, dakle to su sramotno mali iznosi.
U Srbiji je na snazi zakon o pravima i statusu žrtava još iz Miloševićevog vremena. Taj zakon više od 90% žrtava rata koji žive u Srbiji ostavlja van zakona, ne priznaje im nikakav status, a time i bez ikakve podrške države.
Verujem da je hrvatskoj vladi u prvom redu važno i odnos Republike Srbije prema civilnim žrtvama, državljanima Hrvatske koji su stradali tokom onih prvih godina rata od strane Jugoslovenske narodne armije. Dakle, setimo se slučajeva civila i ratnih zarobljenika koji su dovođeni u Srbiju i koji su bili držani u logorima, izloženi u torturi, nečovjekovom postupanju, takvih je na hiljade.
Vesna Teršilić iz Zagreba kaže:
ne priželjkujem nikakve dodatne pritiske na putu evropskih integracija za Srbiju, ali upozoravam na to da ni jedna ni druga zemlja nisu napravile ono što su odavno trebale.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Zapošljavanje u javnom sektoru bez konkursa i transparentnosti svakodnevna je pojava u Bosni i Hercegovini na koju više ne reaguju ni institucije koje bi trebale razmatrati žalbe. Tek se imena ljudi zaposleni po stranačkim i rodbinskim vezama tu i tamo objave u medijima i to je jedina reakcija. Posljednji primjer zabilježen je u Tuzli. Pripremila Maja Nikolić.
Podatak da je više od 200 ljudi zaposleno na Univerzitetski klinički centar Tuzla bez javnog natječaja, te da je netransparentnih zapošljavanja u proteklo vrijeme bilo u gotovo svim javnim poduzećima, nikoga nije ozbiljno uzdrmao, osim medija. Niti jedna institucija nije reagirala, niti su institucije pravosuđa najavile istrage. Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla kaže za naš program da onaj tko je očekivao nešto više od institucija, još uvijek nije prihvatio BH realnost.
Pa nijedna ozbiljna institucija se neće nikad ne javiti, jer ako bi analizirali mnogi u tim institucijama su došli na sličan način do posla. Ovo je privatna država i vi ako upozoravate na nezakonite ili nemoralne radnje, onda ste vi proglašavate izdajnikom ili protivnikom određenog etničkog korpusa u Bosni i Hercegovini.
A podaci o stotinama zaposlenih u javnim poduzećima i javnim ustanovama u Tuzli stigli su do Komisije za borbu protiv korupcije. Član te komisije Amir Hasić ističe da sve što mogu napraviti je predati podatke tužiteljstvu. No uzme li se u obzir činjenica da je komisija i ranije sve nelogičnosti prosljeđivala pravosuđu, svima je već jasno da će zaposleni ostati na radnim mjestima.
Konkretno se stvari odnosile na klinički centar, zavod zdravstvenog osiguranja i službu za zapošljavanje i tužilaštvo će da ispita da li je bilo nezakonitih radnji kad je u pitanju prijem uposlenika u pomenute ustanove.
Mediji su išli i korak dalje pa su objavili imena i prezimena zaposlenih. U tim podacima razotkrivena su imena najužih članova obitelji brojnih dužnosnika, direktora, stranačkih čelnika. Sabit Zekan iz Antikorupcijske komisije pribojava se da institucije pravosuđa i ne mogu mnogo napraviti, jer je korupcija ovdje već sada zakonski dozvoljena.
Nažalost, aktualna politička vlast donese zakone koji njima odgovaraju i oni su takav zakon o radu donijeli gdje nije potrebno raspisati konkurs da bi se zapošljavalo u javni sektor i na osnovu toga direktori navodno poštuju taj zakon, a inače ne poštuju odluku svoje sopstvene vlade. I na takav način imamo ozakonjenu korupciju. Biće problem tužilaštvu da utvrdi odgovornost tih direktora koji su vršili zapošljavanje mimo konkursa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mladi Balkana od januara iduće godine imaće regionalnu kancelariju sa sjedištem u Tirani. Tako je odlučeno na Pariškom samitu o Zapadnom Balkanu. Osmišljena je po uzoru na kancelarije za saradnju između mladih Francuske i Njemačke nakon Drugog svjetskog rata, regionalna kancelarija Mladi Balkana pomoći će upoznavanju, pomirenju, a prije svega mobilnosti mladih. Do sada su nevladine organizacije na programima razmjene pokušavale napraviti pomake, a sada, potpisom premijera zemalja Zapadnog Balkana, stvorila se i institucionalna podrška. Više detalja ima Aida Đugu.
Nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije, mlade Balkana su stalno razdvajali i granicama i predrasudama. Iako većina nije bila ni rođena u vrijeme rata, mladima su odrasli nametnuli teret prošlosti. Svih ovih godina malo toga se radilo na upoznavanju i rušenju tih barijera. Uglavnom je to činio nevladin sektor. Sada kroz regionalnu kancelariju za mlade otvaraju se vrata za upoznavanja, putovanja, saradnju, a na koncu i za pomirenje. Direktorica inicijative Mladih za ljudska prava iz Srbije, Anita Mitić, objašnjava.
Najveći značaj u tome što će zapravo ta kancelarija otvoriti mogućnost mladim ljudima u regionu da se uvezuju i da stvaraju neke nove, bolje odnose nego njihovi vršnjaci trenutno ili u prošlosti i zapravo obnoviti te neke veze koje će dovesti do nekog održivog mira i dobrosusjedskih odnosa koji jeste jedna od najvažnijih stvari za naš region. Jednostavno, mladi ne putuju po regionu, oni među sobom se uopšte ne poznaju. To neznanje zapravo izaziva taj strah od nepoznatog, onda se stvaraju neprijatelji, svakako političke situacije i taj rast nacionalizma u našim zemljama svakako ne pomaže.
A problemi mladih u zemljama regiona su gotovo identični, kaže Jan Zlatan Kulenović, jedan od BH predstavnika koji je prisustvovao potpisivanju sporazuma o osnivanju regionalne kancelarije za mlade.
Nezaposlenost mladih je top broj jedan tema u svih ovih šest zemalja, odlazak mladih također, problemi sa reformom obrazovanja i nedostatkom kvalitete također. Prema tome mislim da mladi ljudi koliko god misle da su različiti jedni od drugih, u stvari žive na prostoru koji ima identične probleme.
Dvije godine je radna grupa radila na formiranju kancelarije, kaže član te grupe, kao i član Komisije za mlade pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Rejan Igor Rojić.
Dakle, prvenstveno što će regionalna kancelarija da radi u narednom periodu jeste projekti mobilnosti mladih u regiji. Dakle, u svim zemljama regije, a ova kancelarija obuhvata Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Albaniju, mladi doista jako malo putuju. Evo, već samim time i ovim prvim projektima koji se budu realizirali, mobilnošću mladih doprinijet će se pomirenju u regiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon Mostara, hit predstava Sjajni momci 8. i 9. jula bit će prikazana i pred sarajevskom publikom u Bosanskom kulturnom centru i Narodnom pozorištu u Sarajevu, informiše Ivan Katavić.
Glumački trojac Mustafa Nadarević, Senad Bašić i Muamer Kasumović nakon desetogodišnjeg rada na televizijskoj seriji Lud, zbunjen, normalan odlučili su zajedno udružiti snage i na pozorišnim daskama. Predstava Sjajni momci, koja je rađena prema tekstu Nila Simona, pobrala je odlične kritike nakon mostarske premijere. Glumac Senad Bašić vjeruje da će predstava biti dobro primljena i u Sarajevu.
Predivno je čuti da je predstava u VKC-u rasprodana, već bila u ponedjeljak. Ja mislim da su se i dogovorili da ćemo zbog tolikog interesovanja publike ponoviti 16. VKC. Prosto da zadovoljimo sve one koji nisu mogli doći do karte, a i naravno vi svi znate da u Sarajevu sada sigurno ima 100 do 200.000 ljudi iz dijaspore koji bi možda htjeli da i nas vide i pogledaju.
U predstavi se Nadarević i Bašić pojavljuju kao dva umirovljena komičara Hari i Ali, Harijev sestrić Zlatan, kojeg igra Muamer Kasumović, njih dvojicu poziva da sudjeluju u TV emisiji posvećenoj komediji.
Ono što smo mi htjeli da uradimo jeste da se vratimo na te daske i da kroz ovaj tekst Nila Simona, Sjajni momci, vratimo i dignitet gluncu i da sebe pokažemo na neki drugi način, jer ljudi su nas navikli viđati na TV ekranima, a mislim da mi možemo puno više i puno ljepše i puno bolje.
Glumac Mustafa Nadarević o ovom glumačkom angažmanu kaže:
mislim da ćemo pokazati neku predstavu koja je relevantna za kazalište, za glumce, za njihov život, za njihove patnje, za njihove sreće, nesreće na sceni i borbe za kruh.
Ulaznice za ovu komediju rasprodate su već u ponedjeljak, te zbog velikog interesovanja zakazani novi termin, a to je 16. srpanj u istom prostoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I za kraj još vremenska prognoza za sutra. Dakle, sutra prije podne u Bosni umjereno, a u istočnim područjima pretežno oblačno vrijeme, gdje mjestimično može pasti i malo kiše. Tokom dana malo do umjereno oblačno i sunčano. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje od 29 do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.